habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah, bisha abrilna waa 29 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya haruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a hoggaanka puntland oo dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya.
waxaa noo muuqatay hab habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxaddeeda ku guul daraysatay inay amnigii magaalada muqdisho, magaalada muqdisho maaha, xataa maka mukarama oo culays badan ka haysano waan ognahay.
barnaamijkii ilaaska v o a ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogogaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen islamarkaana qabsadeen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada xamar xagar aan dhahay kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada afmadow. ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi, rasaasna ay isweydaarsadeen. wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan.
roobab mihiigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka da-ay waqooyiga dalka mozambiq, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garaacday duufaanta kenneth. duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka cabo delgado ee dalka mozambiq. saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinka ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, islamarkaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay korarto. qaramada midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta kenneth in ay tahay tii ugu xooggeneed ee abid ku dhifata qaaradda afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
sargaal u hadlay dowladda etoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan Maraykanka. qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerealaaliyaha waddanka Itoobiya go'aankaasi qaatay. ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolkan Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha Ethiopia. codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su-aalo ka keenay arintan, maadaamaabay yidhaahdeen Ethiopia Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
isbain ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay usoo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday axaddii. doorashadii axaddii shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay usoo dhisaan xukuumad. sidoo kale doorashadii shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Spain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. hadda iyadoo Spain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub. Marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sosiyaalista ah ee xukuma Spain hadda Cristina Narbona ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Wakiilla ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka, waxaa soo wadan qabaqaabiyey dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Nuur Bukhaari ayaa warbixinta noo soo jeedinay.
Shirkan oo loogu magacdaray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada ayaa waxaa ka qaybgalaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida, waxaana labada maalin ee uu soconaya ay culimadu uga doodayaan xagjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo weliba sida lagu xallin karo. Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyey fikir
taariikhda dheer ee Soomaalidu leedahay oo ay ku soo nooleyd nabad bay ku nooleyd, nabad bayna jaarkeeda kula nooleyd. Haddaba fikirka xagjirka ahi waa uu ku cusub yahay taariikhda Soomaalida. Ilaa waxaan xasuustaa 2006 kulliyan ba wada xasuusanaa markii ugu horreysay ee qof Soomaaliya oo isqarxiya aynu aragno ama shaashadaha ka daawano. Marka waa aragti inagu cusub oo lasoo waariday oo lasoo dhoofiyey oo laynuu soo dhoofiyey oo aynaan taariikh ab iyo isirtoona u lahayn.
Mas-uuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si ay u soo jiitaan dhallinyarada.
Waxay la yimaadeen muuqaalo taban iyo falal doqonimo ah oo ay qaar ka tirsan dhallinyarada muslimiintu ku kadsoomeen, kuwaasoo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan Islaamka fahamsanayn. Waxay isku magacaabeen kuwo marjax iyo wakiilba ka ah muslimiinta. Magacooda ayay ku hadlaan, dhiiggooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan. Qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foosha xun kaga faa'iidaystaan sida ay iyagu la tahay sare u qaadida magaca Islaamka. Hase yeeshee Islaamku biri ayuu ka yahay.
Ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xagjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iidaysta dhallinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah. Laakiin khubarada la socda arrimaha ururada xagjirka ah ayaa sheegay in sida keliya ee fikradaha xagjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhallinyarada la maalgeliyo si hufanna loo baro diinta Islaamka. Nuur Bukhaari, V O A, Washington.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaad caalamkao dhan naga dhagaysan kartaan bogayaga voasomali.com. Waa tahay haddii aynu waayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa shir jiraayay oo qabtay toddobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoow ka furmi doono shir wadatashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in shaqayntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay. Dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyey. Warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweyne Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyey dowladda waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
Madaxweyne Dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada Garoowe kadib socdaal uu ku tagay dalalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tawada shaqeyneed ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya.
Waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meeshii isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqaynta iyo dalka sida loo maamulayo. Runtii khataraha ugu weyn ee Puntland dareemaysa waxaa ka mid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyey la gacan bidixaynayo oo waddadii loo baahnaa uusan ku socon, waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
Madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaa sheegay in inkasta oo hadda dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamku aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
Waxaa noo muuqatay habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guul daraysatay inay amnigii magaalada Muqdisho, magaalada Muqdisho maana xataa Maka Mukarama oo culays badan ka haysano, waan ognahay culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu ilowsiiyey meelihii kale waxa ka jiray. Taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareenada maamulada kale ka jira. Kala qaybsanaantaasi, kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ay dalalkii Soomaaliya dib u dhiska kala shaqeynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
Waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yiraahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn. Maalinta uun marmar intii la yimaado waraysi aan koobnayn intii lala yeesho ee la wado, waxaa kaloo soo baxay waxyaaba la yiraahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto. Deeqahaas markay yimaadaana meelay ku baxaan la garan layahay. Shirarka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan riboorro balaayiin dollar oo Soomaali loogu deeqo, dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaan aysan jirin.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Madaxweyne Deni ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeyn la'aan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne Deni sheegay in shir wada tashiya bisha May horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada Garoowe.
Shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. Shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore ee la oran jiray golaha amniga qaranka.
haddii shirkani qabsoomo, waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada Garoowe isugu tagaan, iyadoo bishii January ee sanadkan uu halkaas shir ka dhacay. madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. Waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi bishii January kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo hafuraahdaal la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18-kii sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin. Waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa, inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin, maxaa ku raahdaa, weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn oo aan hadda halkan ku fadhinno 4 prime minister, halkan aan ku fadhinno caawa oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo. Maalin walba markuu khilaafaad yimaado, waxa xaqiiqa inaan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inay shirka May ka qaybgalaysiiyeen kale. xidhiidhan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la sameynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Ilaaska V O A, waxaa soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Ilayska v o a oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen, iyo waxa ay soomaaliya ka baran karto. colaaddu waxay horseeddaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad, yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha waddamadooda sida soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga, bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka waramaya qaar ka mida dagaaladii ugu waaweynaa ee dunidan soo maray iyo sidii looga gudbay.
walaal, dagaalka ugu horeeye adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horeeye ee europeansku dadka reer yurub adduunyada kale ay ku khasbeen, iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday, wayna isdiibeen. dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisko ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda u ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaasi leeg, dagaaladii dee Afrika soo maree gobonimo doonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii waddamadii saddexaad ee dunida ay isaga dul qaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo waddamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
waddamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku haysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaka gudahooga iska cunayeen ama laydhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa yurub adduunyada ay ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidadkii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. dagaalada sokeeye inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si deg dega uga soo karto arrinta walaal.
qaaradda Afrika waxaa jira waddamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambiq iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. sanadkii 1994-kii dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afire Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Dowxa ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo waddamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
mahadsantahay colaad. marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhammaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qola adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhammaadaan heshiis oo markaa negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. tan hore waxaa dee tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhammaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. tan labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wadahadal wuxuuda ku dhammaystay.
Professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wax wadahadal ku dhammaadaan, yani colaadaha wadahadalka ku dhammaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. marka horena inay hool digareeyaan oo ay wixii lagu heshiiyey la hirgeliyo way adag tahay. Marka dambana waxaa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan, waayo wixiiyaa yar dabacsan. Markay wadahadal ku dhammaadaan ay soo noqnoqdaan, khasaare badanaa dhalanaya. Kuwa militariga marka hore waxay baabi'i karaan baabi'iyaan, laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna. Marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha, dadkiina tala kuma laha waxa. Marka horta wuxuu waa sidaasay u kala soocan yihiin.
Wadamada colaadaha sokeeya soo maray qaarkood waxaa soo noolaaday dhaqaalaha, waxaa lala dagaalamay musuqa, waxaana dowladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed. Wadamadu ma sinna horumar ahaan. Haddaba nooca dagaalka uu ku dhammaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda? Profesor Afiere ayaa ka jawaabaya.
Nigerka ama habka uu u dhammaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah. Siday dowladda meeshaa ka dhalataa u abaar, qayb waa siyaasadda, qaybna waa amniga, qaybna waa cadaaladda. Wixii dhacay ama dembiyadii dhacay sideen ula falgalnaa? Ma cafinaa? Ma ciqaabnaa? Mase meel u dhexaysan aan marinaa? Iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan.
Inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah, dhowaana laga xusayshay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay, Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya. Waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, dalkii horey loo oran jiray Zaire. Waxaa dhowr mar booqasho ku tegay haykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka xafiiskeeda Afrika. Waxaan weydiiyey sawirka uu ka bixin karo Rwandada maanta.
Qof walba oo booqda waddanka Rwanda, gaar ahaan caasimadda Kigali, waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda waddooyinka ee magaalada madaxda Kigali iyo xataa tuulooyinka, sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba waddanka degan. Marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay toddobaadkii mise bishiiba mar in qof walba uu ka qayb qaato nadaafadda waddooyinka iyo horumarinta bilicda magaalada. Sidoo kale waddankan Rwanda waxaan kaloo kusoo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa. Runtii waxaa u malaysaa colaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen, sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idlasida ay taariikh ay isku arkeen mooyaan isuo goobjoog ahayn.
Dadka Rwanda waxay haystaan diinta Masiixiga, tira yar oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah. Luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda, waxaase kale oo lagu hadlaa afafka Faransiiska, Sawaaxiliga iyo Ingiliishka. Dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood: Hutu oo qiyaastii 85% shacabka waddankaasi Rwanda ka, Tutsi oo 14% ah, iyo qowmiyadda Tawa oo 1% soo haraya. Marka aan barbar dhigno Soomaaliya, waxaa ku nool dad isku qowmiyada, diin ah, dhaqan ah, iskuna afa. Waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaannimada iyo colaado sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay. Laakiin si ka duwan Rwanda, Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd colaadii sokeeye ee ka qarxday. Haddaba su'aasha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay: maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda? Waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hordhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka, Profesor Cabdi Ismaaciil Samatar, Profesor Afira Cabdicilmi iyo haykalkeena diid. Waxaana ku horeynaya haykalkeena diid.
Anigu waxay ila tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda. Kow, marka ugu horeysa waa hukadhigis waafi ah in la sameeyo, sababto ah dowladnimo misuu soodi karto haddii shacabka ay xoog la-eg yihiin dowladda. Tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity English lagu yidhaahdo, kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah. Sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa. Tan saddexaad waa muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malayso in laska indha tirayo waa in la socofiyo, socofin guud iyo mid gaar ah oo waddanku waa inay ka dhacdaa.
Soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay, maadaama dagaalka sokeeyaha Soomaaliya aan lagu kala adkaanin, waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinacii wadahadalka hadda carta oo kaleeto wax wadahadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warooradii iyo wixii kor yimaadaan hadda laftirkeeda wadahadalla yacni inta isla joogta
oo wada hadalka isku timid oo dawladda Djibouti ka dhalatay ugu dambeysay ah wari kuwa kala ka sii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kaleeto oo gaar u istaagtay noqoto ama Al Shabaab oo kaleeto oo wax dhan aan la dhacsanayn han noqoto laakiin wada hadallo wuxuu markay ku dhamaadaan Soomaaliya mar hadda kaasa aanfacaaya in wixii dhimanay wada hadal ku raadiso waayo ciday hadda wax laga adkaan karaa iska koobanba wixii horana ay wada hadalka ku yimidna lahaayo anaga marka xagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay bariga aan baxtiga ka sameynay arintan oo aan markaa ku civil society iyo qolyaha walaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasada ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeeda runtii way isku khilaafsan tahay marka markii la yiraahdo arintaas ayada ah wadaad fara badan oo bariga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen afallahu camaa salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badanaa jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqnoqonayaane dadkii dembiyada galay ama warlord dadka ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn.
Horta barashadu waa dhib badan tahay oo waxa weeyaan Ruwanda qudheeda qolada la dhaho Ruwanda Patriotic Front uu madaxda ka ahaa ninka iminka madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaradu la qarxaday 1994-kii ayaa iyakuna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyey marka qoladaas ayaa guuleysatay dabeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusasaa maamulka iyo madaxnimada u adeegasa qaranka ee u adeegan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo Soomaalidu waxay intaa waxba uga baranayn baan kuu sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan hargeysa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaarta ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini-aadamka ee cuntada u diideen marka horta looma kala badin deesdees yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawi leh oo ummadda oo dhan sida mar qureynta la qabto la yiraahdo dibba loo dhisaya marka casharkii ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali dooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaane waxa weeyaan iimaan la-aan iyo jaga ku dhegitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo markaa warta waa inay iimaan yeeshaan markaasa casar loo dhigaa.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay waxa ay soomaaliya ka baran karto waddamo colaado foolxun soo maray dunidan sida ruwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay rofeser cabdi ismaaciil samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka rofeser afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar ee magaalada dowxa iyo haykal kanadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda afrika kuna nool gobolka virginia duleedka washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijkeena tubta nolosha ee caawana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinno ku saabsan dhallinyarada qaxoontiga wax ku bartay iyo weliba caqabadaha goobaha ay degan yihiin ay kala kulmaan qaar ka mid a dadka soomaaliya gudaheega ku barakacay. aynu ku horrayno dhallinyarada soomaalida ee wax ku baratay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya ayaa qaar badan oo ka mid ah ay tacliintooda ku qaataan halkaas iyaga oo ku dhammaysa dugsiyada sare islamarkaana qaarkood ay kuba biiraan jaamacadaha dalkaasi kenya, waxaana inta badan dhallinyaradaasi wax soo baratay ay ku nool yihiin xaafadda isli ee magaalada nairobi oo sidoo kale ay ku dhaqan yihiin soomaali badan. waxaana la tilmaamaa inay xaafaddaasi dhallinyaradaasi wax soo baratay ku biiriyeen fikrado cusub oo dhinaca waxbarashada ah, iyagoo furtay qaarkood oo dugsiyo iyo weliba macaayad wax lagu baro dadka waaweyn iyo weliba caruurta yaryar. waa sida uu warbixintan magaalada nairobi unooga soo diray uu ku sheegayo wariyahayaga cabdicasiis barrow.
furitaanka dugsiyo waxbarasho oo dhowr ah oo ku yaala xaafadda isli ee magaalada nairobi ayaa waxaa lahaa fikirka ka dambeeyey dhallinyaraha qaxooti ah oo ku nool magaalada nairobi, islamarkaana ka baxay qaarkoodna ay dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaaladan. dhallinyaradan aqoonyahanka ayaa ku barbaaray, badina wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. hadda dugsiyada ay fureen ayaa waxay yihiin kuwa ay ku dhigaan waxbarashada asaasiga, barashada luuqadaha, iyo qaar ka mid a aqoonta la xiriirta farsamada gacanta sida sharqaanka oo ay hadda barayaan dhallinyaro fara badan. waxaa sidoo kale iskuulladan waxbarasho u soo doontay dadka waaweyn ee ku nool xaafadda isli ee magaalada nairobi. cali kalbo isaaq waxa uu ku soo koray xerada dhadhaab, sidoo kale waxa uu dhowaan bogay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala nairobi. waa maamula iskuul dadka ay wax ku bartaan, waxaana isaga iyo dhallinyaro kale oo qaxooti ay lahaayeen fikirka ka dambeeyey in iskuulkan la furo. v o a da ayuu uga waramay sida ay ugu suuro gashay inay iskuulkan hirgeliyaan.
yarada qaxootiga wax ku soo bartay dee waa dadka kaleoo kenya joogo dee wax meelaha ku bartay la mid yihiin. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in qaxootiga ay ka qiimi daran yihiin ama ay ka awood liitaan qur-aanyada, laakiin dadkii ku soo bartay qaxootiga dad baa jaanis u helay inay dibadaha aadaan, dad baa kenyadan ka baxay jaamacadaheeda aniga kula hadlaa ka mid ah. marka qofka haddii qaxooti uu yahay waxaa ka mamnuuca keliya inuu wax doorto ama in la doorto, inta kaleba marka waa ka siman yihiin. marka intay halkan yimaadeen jaamacadihii ka baxeen yaa koleji iyo iskuulaad primary iyo secondary bay halkan nairobi iyo meelo kaleoo maaragtay kenya ka mid a ay ka hirgeliyeen. marka waa horumar runtii dadka wax ku soo bartay qaxootiga ay soo hirgeliyeen, khaasatan xaafadan hadda annaga aan ku noolnahay islii horumar badan bay ka sameeyeen. koleji badan oo soomaalida ay taqaano ayaa halkan laga hirgeliyey, dhallinyaro oo qaxooti ka timid halkan jaamacada ka soo baxayaana hirgeliyey.
cabdisalaam yarow axmed waa nin dhallinyaro oo qudhiisa ku soo koray xerada qaxootiga dhadhaab ee kenya, muddo ayuu macalin ahaa ka soo shaqaynaya dugsiyada waxbarashada ee xeradaasi. hadda waa xubin u dhaqdhaqaaqa dhinaca waxbarashada qaxootiga, waxna uu ka baxay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala caasimadda nairobi ee kenya. waxaan wax ka weydiiyey nolosha ardayda wax ka barata jaamacadaha dalkan ee qaxootiga, islamarkaana ka soo tegay xeryaha dhadhaab iyo kaakuma.
duruufaha jiro waa ay baahsan yihiin. waxaa jiro duruufo nolol adag ah oo qofka ay ku adkaato inuu helo iskuul fiigi wax ku baranayay iyo waxyaabihii nolosha saacideynayay sida transportka, guriga uu degayo, iyo nolosha caadiga ah intaba. markaad labada u kala qaado, kuwa fursadaha waxbarasho helay ee kooban ee tira ahaan aadka u yar, waxaa laga bixiyaa iskuul fiiga ama magaranaysaa lacagta iskuulka lagu dhigto, iyo guno yar oo noloshooda ay ku dabiraan, laakiin ma ahan guno ku filan inay wax badan ku qabsadaan. waa guno aada u yar. marka caqabadaha haysta dhallinyarada wax ku barato dalka kenya ee kasoo jeeda xeryaha aada bay iskaga baahsan tahay.
ardayda dhigata jaamacadaha ee qaxootiga islamarkaana ay ka bixiyaan qoysaskooda ayaa waxay yihiin kuwa ay xaaladoodu aada u jilicsan tahay marka loo eega dhaqaale ay heli karaan. taasi ayaa ku qasabtay in gelinna ay waxbartaan, xilliyada kalena ay raadiyaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo weliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin.
qoysaskooda ay awoodaan inay ka bixiyaan horta aad bay u yar yihiin tir ahaan. waa dareemi kartaa dadka halka ku sugan hadda inay marxaladooda dhaqaale aysan aada u sarreyn. Waxaa laga yaabaa ardaygii markuu halkan imaanayay in lagu dhahay halkaa tag, waxbarashada waa lagaa bixinayaa, laakiin markuu cabaar wada ay suurtageli weydo inuu sii wado waxbarashadiisa. Waxaa jira kuwo kale oo iskooda usoo baxo oo xeryaha uga soo tago oo halkan yimaado, shaqo bilaabo, sida dukaan laga shaqeynayo, sida magaranaysa iskuul macalin laga noqonayo, iyo shaqooyinka magaranaysa iska caadiga ah. Marka markasta waxay qabaan riya ah ama diridiilo ah inay waxbarashadooda sii hormariyaan, laakiin nolosha uma saamaxayso. Noloshana Kenya way sii qaaliyoobeysaa, dhanka kirada, nolosha guud, xitaa waxbarashada way sii qaaliyoobeysaa. Marka qofka markuu halkan imaanayo, waxaa laga yaabaa xitaa qoyskiisa inay dhahayaan bal waan ku kaalmeynaynaa waxbarashadaa sii wad, markuu halkan yimaadana ay u suurtageli waayso inuu dhamaystirto waxbarashadii.
Cali Kalbo Isaaq ayaa qaba in waxbarashada ay si guud uga socoto xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kaalin firfircoon ka qaadanayaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool magaaladan, islamarkaana ku soo barbaaray xeryaha Dadaab iyo Kakuma. Waxna uu hoosta ka xariiqay inay hadda macalimiinta ugu badan ee xaafaddan ka shaqeysa ay iyagu yihiin.
waa dareemi karta dadkan waa dad duruuf wax ku soo bartay, wax kaloo mashquulinaa ma jirin, intay qaxootiga joogeenna si dhab ah way ka dhabeeyeen waxbarashadoodii. Marka inta badan markay halkan yimaadaan ayagoo jaamacadihiina dhiganaya, inta badan jaamacadda galabkii la galaa, ayagoo jaamacadihiina dhiganaya ayaa waxaa u suuragashay inay iskuulaadkii kalena macalimiin ka yihiin.
Dhalinyaradan aqoonyahanka ayaa ku barbaaray nolol adag, waxaana ay aaminsan yihiin badi in saameynta ay bulshada ku yeelan karaan ay tahay sida Soomaalida ay dhinaca waxbarashada ay xoogga uga saarin lahaayeen si loo helo mujtamac leh fahan dheer oo dhinaca aqoonta ah iyo ilbaxnimo ku salaysan cilmiga, sida uu sheegay Cali Kalbo.
Waxbarashada waa waxa kaliya education transform society la yiraahda. Haddii la rabo bulshada in la bedelo oo dhanka wanaagsan iyo horumar la gaarsiiyo, waxa bedeli kara waa waxbarasho. Dadka hadduu waxbarto, qofka xuquuqdiisu garani, xuquuqda qofka kale isaga uu ku leeyahay uu yaqaanaa. Dadkan isku dhexyaaca ee qof qof dilaayada aan arkaynin, macnaha qofkii damiir dadnimo ayuu yeelanayaa.
Hegsi sare oo aqoonyahankan qaxootiga ay leeyihiin ayaa waxay tahay isbeddel nololeed si ay uga soo muuqdaan meelo kala duwan sida hoggaanka iyo ganacsigaba, halka kuwa aan guursana ay doonayaan inay yegleelaan qoysas cusub oo Soomaalida ku soo biira, sida uu Cabdisalaan Yarow VOA-da u sheegay.
Marka tusaale waxaa ugu filan qof arday ah oo xeryaha ku soo bartay, dugsi sare kaga soo baxay, heer jaamacad darajada koowaad ama darajada labaad kaga baxay halkan, oo shaqo magaranaysa stable sameeyey, qoys sameystay, noloshiis wax ka bedelay, ayaa tusaalaha ugu koowaad ah. Laakiin dhowr tusaale oo wanaagsan way jiraan. Dhalinyaro waxaa jirta xeryaha kusoo waxbaratay oo ama xeryaha soo maray oo siyaasadda waddankana ka muuqdo, midda gobolkana ka muuqdo.
Sanad walba waxaa jaamacadaha Kenya ku biira dhalinyaro ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee Kenya, qaarkoodna ay yihiin kuwii halkaas ku dhashay, badina aysan arkin gudaha waddanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdicasiis Barrow. Haatanna aynu ku wada nasanno heesta Caashiqu Danguud Maaha iyo weliba codka fanaanka Axmed Cashe. weli dhegaystayaal, waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeeni tubta nolosha. Markana haddii aynu eegno xaaladda dadka Soomaaliya gudaheega ku barakacay, oo la tilmaamo in qaarkood ay caqabada kala kulmaan meelaha ay degan yihiin oo ah goobo gaar loo leeyahay, waxaana dhacdadaas la sheego in xiliyada qaar ay la kulmaan cadaadis ah inay ka guuraan, taasi oo rajo la'aana ku dhalisa dadka barakacyaasha ah, maadaama hoygoodii ay ka soo barakaceen isla markaana goobihii ay u soo barakaceen cadaadiskaasi ay kala kulmeen. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa haddaba warbixintan ku eegaya dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho.
Qoysaska barakacayaasha ah ee ku sugan duleedka magaalada Muqdisho oo ah kuwa degan dhul ay leeyihiin shaqsiyaad gaara ayaa dhibaato kala kulma dhinaca deganaanshaha dhulka goofafka ah ee ay ku sugan yihiin, waxaana inta badan ay taasi sababtaa inay la kulmaan cagajugleyn iyo hanjabaado uga imanaya milkiilayaasha goobahaasi ay ku soo qaxeen, iyadoo muranada dhulka ay degan yihiin la xiriirana ay soo dadejiso in dadkaasi ay dhowr jeer isaga daba barakacaan meelo ka tirsan goobaha ay ku soo carareen. Farxiye Ciise waa haweeney horjooga u ah xero ku taala duleedka magaalada Muqdisho, waxaana ay v o a uga warbixisay dhibaatada ay barakacayaasha ku qabaan meelaha ay soo miciinsadeen.
Barakacayaasha guud ahaan kuwan hadda soo qaxay kaliya maaha, kuwii hore xataa haddii lagu daro dhul ma haystaan meel ay degaan ku noqon karaan. ma haystaan waxa waaye maalin walba iga kacalee dhulkan goofleeya iskale dadkan barakaca maalina way sii cararaan maalina way soo cararaan dhulka hadday ku noqdaan waa laga soo barakiciyaa halkan markay yimaadna waa laga barakiciya oo dhulkan iyaga iskama laha si dibadajin loogu sameeyo dadkan barxadda meeshan xerada ku daasan meel saaka ay uga baxaan oo aan meel aan u geyno ma hayno dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa inay maaragtay dadkan dhul u raadiyaan si ku meel gaara si dibadajin ay u helaan goofleyda dhibaatooyinka lagala kulmo waxaa ka mid a dhulkayga hal iga kaco habeenka iyagoo jiifa xataa way u yimaadaan way u hanjabaadaan waxay dhahaan dhulkayga hana looga kaco xerada ay ku jiraan habeen walba hadda waa lagu imaadaa dhulka annaga iskale ma sii joogaysaana la leeyahay
sidoo kale maxamed ciise oo ka mid a horjoogayaasha kaamka xaqdhowr ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ka dayrinaya xaaladaha adag ee ay barakacayaashu ku wajahayaan deegaanadii ay ka soo qaxeen
walaalow waxay joogaan meel barxad ah oo roobka qoraxda dhibaatadaasoo dhan dhaxanta habeenkii intaasoo dhanba waxaweeye gabaad ay u yihiin wax dugsi ahay haystaana ma jiraano waa dhul shaksi ah meesha ay degan yihiino waa waxyaabaha mararka qaarkood nagu soo noqnoqdo oo nagu badan oo nagu weyn maxaa yeelay annaga hadda 2017 bishii 2010-aad 2029-keedii meel laamiga agteeda ayaa nalaga soo barakiciyey dad baa isku qabsaday ciidan baa noola keenay meeshaana laga soo jibiyey halkaana la soo degay dad goofley ayaan kala macaamilnay 4 sano xataa gobolka way og yihiin 2700 qoys ayaa meesha laga soo barakiciyey meeshii aan soo degnay hadda haddii loo baahda berina in laga barakac ayaa macquul eh dadka goofleyd oo meeshaan iskale waxaa lagala macaamilay dhulkooda lacag kira ahay ku qaataan lacagay naga qaadeen lacagtiiyaa la siiyey dhulka saas baa lagu degan yahay lacag la-aan laguma degano dhulka hadda dhulkii saas ahaay markii loo baahda haddana waxaygiyaan rabaa leeyahay dadkii waa nooga kacalee waana laga kicinayaa marka dhibaatooyinkaas ayaa jiro waxaan codsanaynaa marka dowladda inay dadkaani dhul u raadiso ee dhul dejiso iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay si micnaha u yaraato dhibaatooyinkan iska dabowareega ama socodkan badan ama dadka la qixinaayo qof meel degan maanta geedi hadduu qof galo aaday u dhibaato badan tahay soomaalida waxay tidhahdaa geedi waa gabal naara sababto ah meesha markaad ka baxdid guriga aad leedahay markaad baxdid guriga leedahay degaysidaaba aba halis ah oo intaas ay wareega u jira marka dad barakaci waaye dad maate waaye dad wax haysta maaha annaga hadda degdeg waxaan u codsanaynaa hadda xilliga la joogo waa xilli roobaad waa xilli kulul bilihii kululaaya lagu jiraa dadkii qoraxday daatan yihiin
goobaha dadka barakacayaasha ay kala kulmaan culaysyada ku salaysan inay mar kale ka barakacaan halkii ay soo gabaadsadeen ayaa waxaa ka mid a kaam ku yaala agagaarka x control sida ay ku warramayso safiye maxamed oo ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa dadka barakacayaasha ah
dadkan dhullaana haysata meel bannaan hay daadsan yihiin goofleeya maalin walba waxay leedahay dadkaan naga dul wada meeshanada uma rabne dhibaato weyna dhulka naga haysata goofleeya iskale maalin walba waxayna tiraa naga kaca dowladda waxaan ku codsanaynaa dadkaas dhul ou ku noolaado inay siiso
guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil oo aan hor dhigay su-aal la xiriirta qaabka ay wax uga qabanayaan guulguulka ku aadan in barakacayaasha laga salkiciyo halkii ay ku soo jabeen iyo waxyaabaha arrimahaasi uga qorshaysan ayaa ku jawaabay
dowladdu waa dowlad rayada oo aan maartay runtii xagga dhulka in badan dadka shacabka ayay gacantiisa ku jirtaa dowladdu dhulkeedii baaba maqanbo iyada hantideedii guud la haystaa oo in badan runtii ay bulshada soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan iyada oo weliba aan doonaynin inay dadkeeda ku taagsato oo ay ku tacadido ayaa marka marba meeshii ay rabta inay u baahato iyadu waqti dheer ay ku qaadanaysaa maca daalika marka la dejinayo nus milyan ruux waxay u baahan tahay awalan in loo helo daraasad xoog leh thaaniyan loo helo maaragtay wadashaqeyn dheer oo heer caalami ah loo helo in maaragtay iyada laftee amniga dalka laftiisa la xasiliyo oo dadku waxyaalahay u baahan yihiin maqaybtani ma in meelahii ay ka yimaadeen iyo beerahoodii dib loogu celiyo lagu maalgeliya u baahan yihiin ma in goboladii ay ka yimaadeen lagu celiyo u baahan yihiin ma in gobolka banaadir dibujidejin loogu sameeyay u baahan yihiin daraasad badan bay dowladdu ku jirtaa oo gacanta ku haysaa ama heer gobol ha ahaato ama heer federaal ha ahaato iyo hay-adaha caalamiguba annagu ka degma ahaan intii intaa ka sokaysa waxaan qaadanay siyaasad ah muddo ilaa 5 sano ah dadkaasi meeshay degaan inaanu qoraal iyo heshiisyo la gala dadka dhulka iskale intaas marka aan la barakicinin si loo inta xalka waara iyo xalka dowladda ka imaanayaay inta loo maartay oo daraasadaasi socoto waxaan samaynaa cidda aanu meel dejinayno dadka goofka iskale aanu degmada xafiiskeeda oga yeednaa heshiis bay degmadu la gashaa muddo dheer baana kala saxiixanaa in dadkaasi isaguna kayfiyada ugu tabaruci kara oo aanu oga qalqaalino
xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho.
markana aynu eegno dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, waxay noo haya Nuur Xasan Nuur.
aad ayaad mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud Jarwac. dhegeystayaal, wararka ingiriiska ayaan ku hormari doonaa. Horyaalka ingiriiska ee premiershipka weli laguma kala bixin, waxaana isku dhigan kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo midba midka kale guul ugu jawaabaya. Manchester City shalay ayay gool iyo waxba dirtay kooxda Burnley, waxaana goolka guusha u dhaliyay daqiiqadii 36aad ciyaaryahan Sergio Aguero. guushaasi waxay keentay in ay hadda ka sara marto oo ay hal dhibic ka kormarto kooxda Liverpool oo iyadoo intii shalay ka horreysay horyaalka hogaaminaysay. kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddii ay badisay, waxaa weli badi laa Manchester United oo ay mataanan yihiin oo ay ku wada dhisan yihiin magaalada Manchester. United waxa ay barbaro gool iyo gool ah la gashay kooxda Chelsea, waana toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah oo aanay wax guul ah keenin. ciyaartaasi oo ka dhacday guriga Manchester, waxaa goolka la hormaray Manchester United oo daqiiqadii 11aad uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Juan Mata, waxaase Chelsea u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso. Chelsea barbarahaasi wuxuu u suurageliyey inay xafidato kaalinta afaraad oo ay hadda kaga sarreyso kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo kulankii saddexaad oo xiriir ah guul darro keentay. waxaa shalay galab ka badisay Leicester City oo ku garaacday 3-0, waxaana goolasha laba ka mid ah u dhaliyay Leicester ciyaaryahan Jamie Vardy. dhinaca kale, horeynta Manchester City waxay ku hogaamineysaa horyaalka 2-9, waxaa ku xigtay Liverpool oo leh 19. kaalinta saddexaad waxaa ku jirtay Tottenham oo sabtidii laga badiyey, waxaana ay leedahay 7. Chelsea ayaa ku xigta oo booska afraad degan oo leh 8. laba dhibic ayay ka sarreysaa Arsenal oo ku jirta booska shanaad iyo Manchester United oo ku jirta kaalinta lixaad oo leh 5.6. dhinaca Talyaaniga, waxaa uu dagaal ba-an uu ka jiraa kaalimahaas afraad iyo shanaad iyo kuwa hoose oo kooxaha ka fakanaya Serie B inay aadaan. ciyaarihii dhacayna, Napoli 2-0 ayay dirtay Frosinone, Kievo iyo Parma hal iyo hal ayay ku kala baxeen, Spal iyo Genoa ayaa sidaas isla mid ah gool iyo gool isku mir waayey, Lazio oo u ordaysa kaalinta afraad 2-1 ayay ku garaacday Sampdoria, laakiin Milan ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay Torino xalay markii lagu garaacay 2-0, waxaana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay in ay weyse kaalintii afraad oo ay hadda u dhacdhacday booska lixaad. kooxda Milan wax guul ah ma aysan keenin 7 kulan ee lasoo dhaafay marka laga reebo 1 kulan, waxaana taasi ay keentay in booska tababaraha kooxdaasi leeliya ee Gattuso uu khalqal galo. maamulka Milan waxa ay sheegeen in aanu loo cusboonaysiin doonin uu kooxda ka tigi doono samar xagaaga soo socda marka ay dhammaadaan ciyaarahan ama xilli ciyaareedkan, haddii uu kooxda gaarsiiyo kaalinta afraad iyo haddii kaleba. ugu dambeyntiina, horyaalka Jarmalka ayaa weli lagu kala bixi la-yahay, waxaana kooxaha isku dagaalaya oo kale ah Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ay yihiin kooxo yana guulo isugu jawaabaya, laakiin toddobaadkan Bayern Munich ayaa la hakiyey markii ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda Nuremberg xalay. waxaa su-aasha taagan ay tahay, kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund ma ka faa'iidaysan doontaa, mise Dortmund ayaa ciyaarteeda ay ciyaari doonto haddii ay badiso ay dhaafi doontaa kooxda Bayern Munich? dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga inta.
dhegeystayaal, Nuur aad buu mahadsan yahay. markana qodobadii ugu waaweynaa warka adduunka aan idinku wareejiyo, Haaruun Macruuf iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan 1 askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogaga ah ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ay xalay weerareen isla markaana qabsadeen degmada Xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Warkaal Shabaab. Ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada Xamar Xagar aan dhahay kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada Afmadow. Ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna, waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi rasaasna ay isweydaarsadeen. Wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhageysan doontaan.
Roobab mihiigaan ah ayaa Isniinta maanta ah mar kale ka da'ay waqooyiga dalka Mozambiq xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garacday duufaanta Kenneth. Duufaantan ayaa sababtay dhimashada 83 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaalla gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambiq. Saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha guryo badanna ay dumeen, isla markaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. Qaramada Midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta Kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda Afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
Sargaal u hadlay dowladda Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu Maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan Maraykanka. Qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 sano jir ah, laguna magacaabo Yohannes Nasibu oo asalkiisu yahay Itoobiyaan balse haysta dhalashada Maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeerealiyaha waddanka Itoobiya uu go-aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan ah ku dilay gobolka Virginia dalkan Maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo Zinabu Tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeeraaliyaha Itoobiya. Codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka. Hase yeeshee, asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su-aal ka keenay arintan, maadaama ay yidhaahdeen Itoobiya Maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
Isbayn ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay u soo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Pedro Sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday Axaddi. Doorashadii Axaddi shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay u soo dhisaan xukuumad. Sidoo kale, doorashadii shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii Isbain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. Hadda iyadoo Isbain ay mar kale isu diyaarinayso doorashooyinka dowladaha hoose iyo tan baarlamaanka Yurub, marka la gaaro 26-ka bisha May ayay u muuqataa in dhismaha xukuumadda aanan la filayn ilaa laga gaarayo bisha Juun ee sanadkan. Madaxa xisbiga sooshiyaalista ah ee xukuma Isbain hadda, Cristina Narbona, ayaa sheegtay in xisbiga uusan ku degdegi doonin dowlad isbahaysi ah ilaa ay ka arkayaan natiijada doorashooyinka ka dhici doonta dhammaadka bisha May ee sanadkan.
dhegeystayaala barnaamijkeeni tubta noloshuna intaasi ku egyahay. Sidoo kale, guud ahaanba idaacaddayadiina intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Anguish, pain, and heartache poured out of Rabbi Yishroel Goldstein on Sunday as he recounted the terrorist shooting at his Chabad of